un notiek dīvainības, tikai pieminējuši dažas, ka piedāvā ministriju frakcijai, kura saka, ka tai nav piemērota kandidāta. Vai nebūtu labāk noskaidrot, kurai frakcijai ir kompetenti un atbilstoši kandidāti, un tad izdarīt izvēli? Manuprāt, šāds process un rezultāts neceļ Saeimas prestīžu vēlētāju acīs, bet panāk tieši pretējo. Es šādā procesā nevēlos piedalīties, un tādēļ arī balsojumā nepiedalīšos. Paldies par uzmanību!